Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Ciurcescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 22 mai, în deschiderea emisiunii, principalele titluri.
În România crește rapid numărul de focare de gripă aviară.
România și Bulgaria nu vor fi capabile să facă tot ce li se cere până luna octombrie. Important este însă să ajungă la o masă critică, în special în ce privește aplicarea reformelor.
A declarat Europe Libere Elmar Brok, președintele Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European.
Campionatul mondial de fotbal din Germania.
Între politică și combaterea rasismului. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. România și Bulgaria nu vor reuși să facă toate reformele cerute de Comisia Europeană până în toamnă, la următorul raport de țară. Dar important este să existe o masă critică a reformelor, mai ales în domeniul implementării, a declarat Europei Libere creștin-democratul german Elmar Brok, președintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European. Tot Elmar Brok a declarat într-un interviu acordat Europei Libere că o țară care vrea să aibă relații mai apropiate cu Uniunea Europeană și care vrea să fie primită în Organizația Mondială a Comerțului, cum este Rusia, o astfel de țară nu poate utiliza relațiile economice în scopuri pur politice. Trebuie să fim foarte clar. Nu este admisibil ca o țară care vrea relații mai apropiate cu Uniunea Europeană, o țară care vrea un acord mai bun de parteneriat și cooperare, care vrea să fie primită în Organizația Mondială a Comerțului, ca o astfel de țară să folosească pârghii economice în scopuri pur politice. Elmar Brok a mai declarat referitor la pericolul ca Rusia să utilizeze exporturile de gaze către Uniunea Europeană drept alt mijloc de șantaj, că ar fi cazul ca atât Uniunea Europeană cât și republicile din vecinătatea Rusiei să-și diversifice cât mai repede sursele de import de gaze naturale. O soluție pe care Elmar Brok o recomandă și Republicii Moldova și Ucrainei. Ministrul Agriculturii Gheorghe Flutur a anunțat că au fost confirmate 34 de focare de gripă aviară în România, suspiciuni există în alte 24 de cazuri. Județul Brașov rămâne cel mai afectat cu 22 de focare de gripă aviară confirmate și 8 suspiciuni. Conducerea Partidului Național Liberal a apreciat pozitiv activitatea Ministrului Agriculturii și măsurile decise de acesta pentru limitarea epidemiei de gripă aviară. Declarațiile de susținere au fost făcute de premierul Călin Popescu Tăriceanu după ședința Biroului Permanent Central al Partidului Național Liberal. Pe de altă parte, președintele opoziției social-democrate Mircea Joan a anunțat că partidul său va depune la Senat o moțiune simplă pe tema agriculturii, moțiune în care se va solicita clar demiterea ministrului agriculturii Gheorghe Flutur, legată desigur tot de epidemia de gripă aviară. Ambasadorul Germaniei Wilfried Gruber a criticat dur o parte a administrației publice din România. Potrivit agenției Mediafax, ambasadorul Gruber a afirmat la Arad că o parte din administrație este profund birocrată, îmbinând letargia cu aroganța, iar corupția continuă să înflorească. Gruber a declarat că este revoltat să vadă cum în cadrul procedurilor de restituire a proprietăților, rechinii afacerilor imobiliare se îmbogățesc prin metode îndoielnice. Primele rezultate parțiale ale referendumului de duminică din Muntenegru indică victoria celor care militează pentru independența Republicii, implicit pentru ieșirea din federația cu Serbia. Circa 55,4% din cei care au votat pentru independență, 44,6% au votat împotrivă. OSCE, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, a declarat că votul s-a desfășurat corect, iar Uniunea Europeană a confirmat că va respecta decizia finală. Premierul britanic Tony Blair, aflat la Bagdad, a declarat că Irakul se află la un nou început de drum după ce duminică Parlamentul a aprobat noul guvern la 5 luni de la alegerile generale. Vorbind la o conferință de presă alături de noul premier al Maliki, Blair a recunoscut că până acum progresele au fost limitate în procesul de democratizare.
Mulțumesc, Ileana. Gripa aviară a fost așadar confirmată în 9 județe ale României, dar și la București, de unde relatează Radu Stănescu.
La nivelul întregii României, numărul focarilor de gripă aviară aproape că s-a triplat, de la 12 joi la 34 astăzi. Observatorii sunt de părere că între cauzele acestei explozii a gripei aviare în România pot fi menționate acțiunea ineficientă a lor sanitar-veterinare și, pe de altă parte, gradul de înapoiere în care trăiesc anumite segmente ale populației, mai ales în mediul rural. Cu toate acestea, șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Chili, pare a fi mulțumit de modul cum gestionează criza autoritățile de la București. El a declarat astăzi că gestionarea gripei aviare a fost până în prezent mai mult o bilă albă pentru România, pentru că până acum autoritățile române au reacționat foarte bine. Cred că în acest moment este evident că măsurile luate după descoperirea acestor probleme legate de gripa aviară au fost cele mai bune, a spus Chili. La rândul său, ministrul Agriculturii Gheorghe Flutur a anunțat că Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală a confirmat 34 de focare de gripă aviară în România, în 9 județe, dar și în capitală, precum și suspiciuni în alte 24 de cazuri. Ministrul a mai precizat că au fost sacrificate păsările din 21 de focare. De asemenea, în alte 13 focare, sacrificarea păsărilor este în curs. După Brașov și București, virusul gripei aviare a fost confirmat la Ploiești astăzi și există suspiciuni la Sighișoara și Focșani. Și tot ministrul Agriculturii a declarat că Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, o entitate până acum independentă, va trece în subordinea Ministerului Agriculturii, în pofida opoziției Colegiului Medicilor Veterinari. Acesta a contestat oportunitatea și eficiența trecerii autorității în subordinea Ministerului, apreciind într-o scrisoare deschisă adresată premierului Călin Popescu-Tăriceanu că actuala structură corespunde normelor europene. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Gripa aviară a întrecut boala președintelui Traian Băsescu în atenția opiniei publice, dar amândouă îl fac pe Neculae Constantin Munteanu să se gândească la o Românie bolnavă. Vă reamintim că responsabilitatea pentru opiniile formulate aparține în întregime autorului.
Știm puține despre boala care l-a doborât pe Ștefan cel Mare, nu știm de ce suferea Vlad Țepeș, nu avem buletinul de sănătate al lui Mihai Viteazu, deși știm că a murit de mână de chirurg, ca și Brâncoveanu, în timpul unei operații fatale. Nu știm câte doze mortale a luat în piept Ceaușescu, nici cât de bine capsate sunt arterele lui Iliescu, alt bolnav al istoriei recente. În schimb, despre Băsescu avem amănunte și ceva în plus. Istoria e generoasă cu viitorii cântăreți ai cărmaciului de la Elias. Hernia prezidențială ocupă în paginile ziarilor și în mintele oamenilor mai mult decât alte boli sociale ale României în prag de integrare. Era plasată perfid la baza coloanei prezidențiale, periclitându-i echilibru și subminând siguranța națională, cum o să aflăm de la Timofte. Boala președintelui a devenit metafora unei Românii cu șalele rupte sub povestea tranziției. Românul s-a zgâit la talk show-uri pe tema coloanei vertebrale prezidențiale, având impresia, poate nu se înșela, că înțelege ceva din flexibilitatea țării în negocierile de aderare la NATO și Uniunea Europeană. Medicii, chemați și nechemați ai președintelui, și-au dat cu presupusul despre o boală care, anual, aduce mii de oameni pe masa de operație pentru o intervenție calificată drept banală. În România, altfel, orice boală este banală. Acum câteva săptămâni, într-o comună, se descoperea un focar de febră tifoidă. S-a aflat că o fântână construită contrar normelor minime de igienă gemea de germeni. În timp ce țările sud-est europene au raportat victorii asupra aviarei, iar România se pregătea să reia exporturile de carne de pui, în Brașov boala s-a declanșat din nou cu o violență rar întâlnită. Omuleții albi ai sistemului veterinar s-au pus greu în mișcare, abia după ce la marginea orașului Codlea se adunaseră grămezi de găini moarte. Susțin că nu au alertat autoritățile pentru că au fost informați despre modul în care se manifestă boala. Un maidan plin de pui morți pare un peisaj obișnuit pentru veterinare. De unde să fi știut ei că puii au murit din cauza gripei aviare? Scandalul simbolic s-a declanșat în zilele în care Uniunea Europeană ne împingea încă un steag roșu în raportul de țară, pe motiv că românii nu știu să se descotorosească de carcasele animalelor moarte. Molima s-a extins cu violență în mai toate județele ferite până acum de boală. Spre deosebire de alte țări europene, au fost descoperite focare de infecție chiar și în orașe mari. Rezultă că în marile noastre orașe, crescătoriile de găini sunt parte integrantă a vieții urbane. Inutil să spunem, condițiile de igienă sunt pe potrivă. S-au vehiculat tot felul de speculații, de la vânzările ilegale la infectarea voită cu virusul gripei, dând astfel o lovitură mortală unei țări care speră multe de la agricultură în prag de integrare europeană. Efectele n-au întârziat. Producătorii spun că deja producția s-a redus la o treime față de acum o lună, iar agențiile turistice presimt înjumătățirea numărului de turiști. În aceste condiții nu pare deplasat faptul că politicienii nu s-au preocupat de asigurarea unui interimat pe timpul spitalizării lui Băsescu. Așa cum marile bătălii se conduc nu din birou, ci chiar pe teatru de operațiuni, bolile care guvernează România nu pot fi conduse decât din spitală. Țara a fost condusă de la Viena, ca pe timpul Imperiului, și de la Elias, ca pe vremea gerontocrației comuniste. Conflictele în jurul puterii și influenței au continuat și în spitale. Medicii, multă vreme ignorați, au devenit acum figuri importante. Marele bolnav, chiar dacă de dureri de șale, trebuie să conducă și bătălia cu virusii. Cine altul ar putea ști să o facă mai bine? Mai ales că politicienii români dau senzația că nu știu să conducă decât o Românie imobilizată pe targă. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Rugat să comenteze declarațiile opoziției, care i-au cerut demisia pentru că, în opinia opoziției, nu și-ar fi făcut datoria cum trebuie în gestionarea crizei gripei aviare, ministrul agriculturii Gheorghe Flutur declara astăzi la București:
un om în criză nu părăsește corabia. Eu sunt un om responsabil care trebuie să gestionez împreună cu echipa și gestionez această criză.
A declarat ministrul agriculturii. Între timp și președintele Partidului Național Liberal, premierul Călin Popescu, a anunțat că întreaga conducere a partidului susține activitatea lui Gheorghe Flutur și consideră că măsurile luate de acesta pentru combaterea efectelor gripei aviare au fost corecte și eficiente.
Premierul a făcut această declarație după ședința biroului permanent central al Partidului Național Liberal. Tăricianu a vorbit și despre eventuala restructurare a guvernului, spunând că aceasta ar trebui să țină cont de obiectivele legate de aderarea la Uniunea Europeană și de integrarea în structurile europene. Cu detalii din București, Sabina Fati.
Liberalii au încercat astăzi la întâlnirea biroului permanent al partidului să răspundă cererilor de restructurare a guvernului formulate de Partidul Democrat prin câteva mișcări de formă. Este vorba de fapt despre tradiționala rotație a cadrelor. Secretarul general al guvernului, Mihai Voicu, este propus în funcția de ministru pentru relația cu Parlamentul, iar deputatul Radu Stroia ar urma să preia secretariatul general al guvernului. În acest fel, PNL sugerează că este de acord cu o remaniere fără anvergură, dar refuză o restructurare de proporții după modelul gândit de PD. Conducerea democraților a hotărât însă la ședința din această dimineață o schemă judicioasă de reducere a numărului miniștrilor de la 23 cât sunt acum, la 15, cel mult 17, după modelul statelor europene. În schimb, premierul Tăriceanu a declarat după întâlnirea liberalilor că o eventuală restructurare trebuie să aibă în vedere obiectivele țării din acest moment, și anume aderarea la Uniunea Europeană și problemele post-aderare, explicând că discuția despre reducerea numărului de ministere rămâne în zona jocurilor politice dacă nu țintește scopuri clare. Nu punem căruța înaintea cailor, spune Călin Popescu Tăriceanu, după ce în urmă cu câteva zile argumenta că schimbarea sa din funcție ar fi ilogică, întrucât nu schimbi caii când treci râul. Secretarul general al PD, Vasile Blaga, i-a răspuns însă atunci tot printr-o parabolă: unii care se schimbă trebuie și împușcați. Uneori calul a tras căruța și a obosit și atunci este trimis la odihnă. Democrații insistă că schimbarea premierului sau o remaniere substanțială nu ar duce neapărat la instabilitate politică, dar liberalii preferă păstrarea status quo-ului cabinetului Tăriceanu, pe motiv că orice modificare ar fi riscantă în acest moment în care România este atent monitorizată de la Bruxelles. Emil Boc, președintele PD, reamintește în plus partenerilor de alianță că în campania electorală au promis restructurarea guvernului după 6 luni de la preluarea puterii, fiindcă structurile stufoase preluate de la PSD sunt ineficiente. Exemplele configurărilor din statele europene sunt de partea democraților. În țări mult mai mari decât România, guvernele care funcționează cu mult mai puține ministere, în Franța și Spania cu 16, în Germania cu 15, iar în Italia cu 14. Pe moment, premierul Tăriceanu pare împăcat cu cele 23 de ministere pe care le are în subordine și declară că este mulțumit de toți reprezentanții liberali din cabinet. Nici ceilalți membri ai coaliției nu par dispuși să accepte cu ușurință o restructurare. Conservatorii socotesc că acest lucru ar duce la instabilitate, iar reprezentanții UDMR cred chiar că ar mai trebui creat un minister pentru sport. Lucrurile sunt destul de complicate, fiindcă dacă PNL și PD nu cad de acord asupra unei variante optime de remaniere și restructurare, democrații ar putea căuta, după cum au lăsat să se înțeleagă, o cale mai radicală pentru a-și atinge scopurile. Întâlnirea din această seară a liderilor alianței și apoi reuniunea coaliției de guvernământ ar putea clarifica măcar parțial aceste aspecte. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Elmar Brok este unul dintre cei mai sceptici parlamentari europeni când vine vorba despre gradul de pregătire a României și Bulgariei pentru a fi admise în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Elmar Brok este președintele Comisiei de Politică Externă a Parlamentului European și astăzi dimineață a acordat un interviu Europei Libere. Prima întrebare pe care Lucian Ștefănescu i-a adresat-o este dacă România și Bulgaria vor putea să facă tot ce li se cere pentru a fi apte să adere până în luna octombrie. De fapt, pentru ca să poată Comisia Europeană să recomande aderarea celor două țări, România și Bulgaria, la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007.
Nu vor fi capabile să facă tot ce li se cere. Important este însă să ajungă la o masă critică, în special aplicarea reformelor, până în octombrie. În al doilea rând, dacă asta nu se va întâmpla, avem posibilitatea clauzelor de salvgardare în anumite domenii, ceea ce va duce la amânarea admiterii până la aplicarea completă a criteriilor la toate capitolele.
Au fost voci care au spus că România ar putea fi detașată de Bulgaria în procesul integrării. Credeți că s-ar putea întâmpla asta și dacă da, în ce condiții?
În principiu e posibil, dar va fi dificil, pentru că pentru o eventuală întârziere a admiterii Bulgariei e nevoie de o unanimitate a deciziei în Consiliul European și asta este greu de obținut. Raportul Comisiei Europene spune însă clar că în ultima jumătate de an România a făcut mai multe progrese decât Bulgaria.
Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, declara recent că după primirea României și Bulgaria ar putea urma o perioadă de respiro în extinderea Uniunii Europene. Ce efecte credeți că ar putea avea această eventuală perioadă de respiro asupra unor regiuni cum ar fi Balcanii de Vest?
Cred că avem nevoie acum de o definire mai bună a capacității de absorpție a Uniunii Europene, care e o parte a criteriilor pentru lărgire stabilite la Copenhaga în 1993, iar Comisia Europeană a promis să prezinte Parlamentului European un raport pe acest subiect și va trebui să vedem ce posibilități vor exista pentru o țară precum Croația, care cred că are deja standarde mai ridicate decât România sau Bulgaria. Dar cred că pentru un timp extinderea se va opri din cauza situației financiare și în special din cauza problemei instituționale și din cauza întârzierii tratatului constituțional.
Elmar Brok, președintele Comisiei pentru Politică Externă al Parlamentului European.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Muntenegru, duminică, a avut loc un referendum privind posibila independență a Republicii. Primele rezultate parțiale indică o victorie a celor care militează pentru independență, implicit pentru ieșirea din federația cu Serbia. Circa 55,4% din cei care au participat la vot au votat și pentru independență, iar Petru Petkov, corespondentul Europei Libere pentru zona balcanică, are mai multe informații.
Tabăra pro-sârbă, condusă de Predrag Bulatović, a obținut 44,6%. La propunerea Uniunii Europene pentru validarea referendumului a fost nevoie de peste 55% din voturi. Albanezii, care reprezintă 7% din populația Republicii, au înclinat balanța în favoarea independenței. Participarea la vot a fost de 86,3%. Misiunea OSCE a anunțat că referendumul s-a desfășurat într-o atmosferă democrată și corectă și corespunde normelor internaționale. Anunțând victoria blocului independenței, primul ministru Djukanović a chemat cetățenii la calm și a declarat că în votul de ieri nu există învinși și învingători. Republica Muntenegru va deveni în curând membra Națiunilor Unite și va demara procedura de aderare la Uniunea Europeană. Viceprim-ministrul sârb Miru Labuș și ministrul finanțelor Mlađan Dinkić au cerut guvernului să recunoască rezultatul votului. Labuș a propus să fie invitat Milu Đukanović la Belgrad la tratative pentru rezolvarea problemelor prilejuite de secesiune. Politica guvernului sârb față de Muntenegru a suferit un enorm eșec, a recunoscut viceprim-ministrul. Autoritățile belgradene au oferit bilete gratuite muntenegrinilor care au dorit să participe la vot, după ce a fost respinsă propunerea premierului Coștunica privind deschiderea de secții de votare pentru cei aproximativ 250.000 de etnici muntenegrini din Serbia. Președintele Curții Constituționale a Serbiei, Slobodan Vučević, a anunțat că în câteva zile își va putea declara independență și Serbia prin adoptare de către Parlament a unei declarații solemne și prin modificarea legii guvernului. Ministrul sârbu muntenegrean de externe, Vuk Drašković, a propus restaurarea monarhiei constituționale în Serbia. Ex-ministrul justiției, Vladan Batić, a cerut demisie guvernului Coștunica și alegeri anticipate. Analiștii așteaptă că după referendum vor fi intensificate tratativele pentru definitivarea statutului provinciei Kosovo. O nouă rundă va începe mâine la Viena. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Campionatul mondial de fotbal organizat de Germania se apropie și semnificațiile lui politice sunt recunoscute de acum în întreaga lume. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă și acolo, peste ocean, au ecou unele apeluri, fie și simbolice, de a interzice participarea Iranului la acest campionat, ca urmare a comportamentului ostil și agresiv al conducerii acestei țări pe arena internațională.
Cancelarul german Angela Merkel a comparat programul nuclear iranian cu pericolul nazist. Apeluri pentru excluderea Iranului s-au făcut auzite și dinspre conservatorii britanici. În Germania s-a vorbit chiar despre pericolul terorist iranian, făcându-se auzite avertismente că atentatori sinucigași s-ar putea strecura la meciuri pozând în suporteri. La începutul lui mai, o publicație din Germania a relatat că oficialități din Germania, Franța și Marea Britanie doresc să impună restricții de călătorie în Uniunea Europeană pentru oficialitățile iraniene pe durata campionatelor mondiale.
Există astfel de apeluri și în Statele Unite.
Aici, fotbalul este în creștere de popularitate, dar campionatul mondial nu este încă un eveniment sportiv major pentru americani. Dar un număr de politicieni doresc totuși să folosească prilejul pentru a trimite un semnal Teheranului. La 6 aprilie, senatorul John McCain a introdus o rezoluție în Comisia pentru Relații Internaționale care cere excluderea Iranului de la campionatul mondial. Rezoluția nu va avansa probabil în senatul american, dar fie și prezența ei acolo contează.
Există vreo dovadă care să ateste că astfel de sancțiuni sportive ar putea avea și rezultate?
Ele au o valoare simbolică importantă. Să nu uităm, de exemplu, despre interdicția aplicată Africii de Sud, căreia nu i s-a permis să participe la competiții de rugby, sport în care era și este o mare putere, în perioada în care țara era condusă de un regim pro-apartheid.
Este însă foarte probabil ca acum Iranului să nu-i fie aplicate aceleași interdicții.
Așa se pare, dar apelurile sunt un avertisment care s-a făcut firește auzit la Teheran. Primul joc al naționalei iraniene la campionatul mondial va avea loc la Nuremberg. Pe același stadion, Frankenstadion, tineretul nazist mărșăluia în 1931. Vis-a-vis se află terenul unde în 1937 naziștii au organizat mitinguri politice. Și tot acolo, peste puțin timp, va fi lăsată să joace o echipă națională dintr-o țară a cărei președinte afirmă că Holocaustul nu s-a produs și că Israelul trebuie șters de pe fața pământului. O țară care susține mișcări teroriste internaționale, care preconizează ca creștinii și evrei din Iran să poarte semne distinctive ca să poată fi identificat. O țară care destabilizează regimuri din regiune și amenință cu arme nucleare. Aceeași FIFA, care respinge acum apelurile la boicotarea Iranului, a instaurat în ianuarie reguli stricte împotriva comportamentului rasist pe teren și în tribune. Organizația a interzis atitudini discriminatorii ale echipelor și spectatorilor. Președinții de țări se pare că nu sunt vizați. În cazul în care regulile FIFA sunt încălcate, pedeapsa este descalificarea și interdicția de a participa la competiții 2 ani. În țara organizatoare, Germania, cei care neagă Holocaustul sunt pasibili de până la 5 ani închisoare. scrisoare, dar în cazul Iranului, FIFA afirmă că nu vrea să amestece fotbalul cu politica. Criticii federației susțin că Iranul trebuie făcut să înțeleagă că comportamentul său agresiv și provocator va fi pedepsit. Nu poți amenința lumea și participa la delicii de ei în același timp. Criticii FIFA recunosc că sunt de preferat acele sancțiuni care îi pedepsesc pe lideri, nu populația unei țări. Dar pe de altă parte, diplomația sportivă și sancțiunile suportabile sunt de preferat unei situații în care alternativa devine război.
Relată de la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Apropiatul campionat mondial de fotbal a declanșat în Germania, țara gazdă, o discuție aprinsă privind siguranța unora din străinii care vor sosi ca turiști aici, în contextul înmulțirii manifestelor xenofobe și rasiste. Relatează de la Berlin, William Totok.
Controversele pe această temă au fost stârnite de fostul purtător de cuvânt al guvernului federal, Uwe Karstenhaie. Există orașe mici și mijlocii din Brandenburg, dar și în alte părți, în care nu aș sfătui pe niciun om de altă culoare să se ducă în vizită, fiindcă eventual ar risca să nu se mai întoarcă viu de acolo. Haie și-a lansat avertismentele după ce, la mijlocul lunii aprilie, doi indivizi l-au atacat la Potsdam pe un cetățean german de origine etiopiană. Inginerul de culoare a fost grav rănit și apoi internat într-un spital. Făptașii au fost identificați. Din cauza gravității faptei, cercetarea acestui incident a fost preluată de către Procurorul General Federal. Într-adevăr, în Germania răsăriteană există regiuni în care xenofobia și violența extremistă de dreapta au provocat deja numeroase victime. Totodată, partidele și grupările radicale de dreapta se bucură aici de un sprijin deosebit. Mai ales tineri au fost amestecați în acțiuni violente contra unor străini. Un nou incident, care s-a petrecut vineri noaptea în cartierul est-berlinez Lichtenberg, a zguduit opinia publică de aici. Un etnic kurd, Sayan, membru al Partidului Stângii, a fost mai întâi înjurat de doi necunoscuți, care apoi l-au bătut. În urma leziunilor grave, politicianul a fost internat în spital. Poliția încă nu a reușit să-i descopere pe făptaș, despre care se crede că ar aparține spectrului politic extremist de dreapta. Pornind de la anunțul grupării extremiste naționaliste, așa numitul Partid Național Democrat MPD, de a organiza demonstrații în timpul campionatului de fotbal, vicecancelarul social-democrat Franz Müntefering a încercat să mai liniștească opinia publică germană și internațională. Într-un interviu acordat postului național de radio Deutschlandfunk, Müntefering a spus că nici unui om de alte culoare nu va trebui să-i fie frică în Germania. Vom demonstra că în Germania domină liberalismul și democrația. Asta o vom demonstra împreună și în timpul campionatului mondial de fotbal. Faptul că infracționalitatea extremistă a crescut în 2005 rezultă și din raportul anual al Serviciului de Informații Interne, Verfassungsschutz, prezentat astăzi la Berlin de către ministrul de interne creștin-democratul Wolfgang Schäuble. Anul trecut au fost înregistrate peste 15.000 de infracțiuni extremiste de dreapta, a spus Schäuble. Într-o conferință de presă, el a mai precizat că Germania va combate energic, citez, toate formele de criminalitate, extremism și xenofobie. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
De la Berlin acum în Franța, care a fost, nu cu mult timp în urmă, scena unor violențe generate de nemulțumirile unor cetățeni francezi de alte naționalități care și-au exprimat nemulțumirea că sunt marginalizați. Tot Franța însă este un foarte bun exemplu al coabitării între diverse culturi. Un exemplu, grupul Grosso Gaggetto din Lyon, care îmbină muzică de formă tradițională africană și arabă cu ritmurile electronice. Grosso Gaggetto, deci, cu piesa Exit Sign.
I can't support this place no more. I need to go and try. My eyes can't find the exit sign. My eyes can't see no doors no more. As I feel my bones that are starting to fall, I need to find the exit sign before I puke it all. Damn it, the night's been so damn long today. I think my brain just wants run away. I'm sick of motherfucking night when it start this. Real fake, number one in shape when it started like this. Put that electric sign on when it start this. Your radio's gonna blast up because real fake, number one in starting the shit. Before I throw up in the club, try to find a door, but I can't stone war. These people try to take me down, talking them this shit. I try to stay alone, but I can't do my shit.
Your kitchen is empty, I don't chew. Rookie number one is doing this shit now to make it be alive. Never gonna stop it, right? Wanna do this.
Formația Grosso Gadget cu piesa Exit Sign de pe albumul How Long Do You Have to Wait încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui program,
Ileana Gerchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. When I throw up, I'm not a two.